Eta karalean saioan jarraitzen dugu, gaur esan azken eguna dugula, lehen ere sarreran aipatu dizuegu, astelenean bertan, Kalegorrian saioa itzultzen delako, Jon Mikel Fernandez eta Eider Olazarren eskutik, baina gaur, karalean azken saioa eta azken tertulia egingo dugu. Horretarako gonbidatua telefonoz bestalde ditugu, Beñat Zarrabeitia, egunon?
Apa, egunon.
Zer moduz ongi?
Bai, bai, bai.
Ongi doa, ez? Aje pixka bat agian Bilbo inguruan, bueno, futbol partidua dela, aste nagusia dela.
Bai, baina, bueno, aje gozoa orokorrean, ez? Aste nagusia zorion ez oso ondo joan da, eta, bueno, Atletikek ere aurrakoan bere lana borobildu zuen, eta, bueno, ba, behintzate jendeak beste hiru partida izango ditu gozatzeko, eta bueno, irailarekin batera, ba kurtso berria irekitiko gai.
Hori da kurtso berria, baina dirudienez Bilbo aldean behintzat irrifartxu ez dakit, Maialen, kaixo zuri ere egunon, eta ez dakizu ere irrifartxu botezaren?
Bueno, irrifartxu neri egia esan, Bilbo dagoen bekeko horrek ere eta mundialak pixkate kezkatzen hau, ez? Baina, bueno, hortan pentsatu sartuko gaila pixkaderan duxago, eta hori, bai.
Bueno, ez dakite, udara aprobetsatzeko tarterik izan duzun, oraindik eguzkia badelako.
Bai, zerbait ere aprobetsatu dut.
Hori da.
Ez dut esan, bai.
Bueno, zuk Maialen ongi aipatu bezala, gaurkoan gaietako batzuk kirolarekin lotuak izango dira, baina beste ikuspuntu bat eman nahiko genioke. Lehenbizi, bueno, guztionekin lotuta ero, futbolarekin, akaso, baduela urte asko, futbolaren mundu horretan, zoritxarrez bestein bat konturekin hasita, Aitor Zabaleta hil baitzuten, ba Atletico Madrideko jarraitzaile fasistek, eta hori horrela, baduela egun batzuk, jakin dugu, ba Donostian bertan, Portuetxe inguru horretan, bakale bati, bueno, ba, okerre hobeki esan eta plaza bati bere izena ezarri diotela. Ez dakit, Beñat, Maialen, nola ikusten duzue, ba, Aitor Zabaleta izena jarri izana. Beñat, zurekin hasiko gara.
Bueno, ba, bazen garaia, ez da? Bazen garaia, aurten, usteuta, masoi urte beteko direla geroztik, abenduan, eta egia da, ba bueno, guztion oroimenean ondan gertakari bat dela, Realak klub bezala ba urtero ba egin ditu, ez? Oroitzapen ekitaldiak, baina instituzioen partetik behar zan horrelako errekonozimendu bat, eta zentzu horretan ba ontxe zondozunaren arira ba bere gurasoek, ez? Jatetxea zuten inguru horretan egongo da plaza, eta bueno, ba beintzat errekonozimendu publiko eta instituzionala berandu dator, baina badator, ez? Eta bestetik, ba bueno, ia noizbait Bilbon ere antzeko zerbait gertatzen den Iñigo Cabacasekin. Basaurin bai badagoz, plaza bat bere izenarekin iaz jarri zuten, baina Bilbon oraindik ere ez da hori gertatu.
Bai, Maialen, zer esan, ba Aitor Zabaletaren izen honekin?
Bai, ba, gehitzearen besterik gabe da pixkat ere, oroimen horrek ere gurean badira hau ere, pixkat etorkizunari begira ere bai, ba bueno, pixkat pertsonaia hauen ba historia ere ba bertan egon dadin, ez? Eta pixka jendeak ere ba historia ikasi bezan ba bueno, aukera bat ematearena, horrela plaza bati edo pixkat gure herrietako ba beste eremu bati ere holako ezakit oroimena eskaintzarena ere bai, ez? Baloratuko nuke hori aurrera begira ere, ba bueno, historian zehar ba hor presentzia hori ere mantendu dadin.
Bai, okerrez banaiz duela gutxi, ba, entzun dugu, bere anaia okerrez banaiz Aitor Zabaleta zenaren anaia esanaz, berak ez duela mendekurik nahi, baizik eta berriro ez gertatzea, eta hori horrela ba, bide bueno, egoki ikusten duela, ba, beste hainbat bezala, ba, bere anaiaren oroitza hori, plazaren izena jarri izana, ba, horrelakorik gehiago gerta ez dadin. Honekin hasi nahi nuen, baina jarraian Maialen zuk aipatu duzun hori, beken gertatzen ari dena edo gertatuko dena hobek izan da, ba munduko saskibaloi txapelketa abiatuko baita, Espainiaren izenean beti ere, baina, bueno, hainbatek azimaratu dute, medioetan irakurtzen ari gara, positiboa dela, ekonomikoki begiratu behar zaiola, mezu hori zabaldu dute, bai Bizkaiko Foru Aldunditik eta Bilboko Udaletik ere. Ez dakit, Beñat, bueno, ekonomikoki ziurrenik bai Barakaldorentzat eta Bilborentzat, onuragarria izango da, afer hau, baina beste hainbat ikuspuntu ere akaso izango ditu?
Bai, zalantza barik, ez? Argi dago, ba, bueno, ekonomikoki honek itzulera eta inpaktua izango duela, gero ikusi behar da zenbatekoa den, izan ere Foru Aldundiak azken aldian proiektatzen dituen elementu guztiei 30 milioitako erretornoa jartzen die, Igaz, ba, bueno, Bilbao Basketek eta NBA-ko Philadelphia Sixersek jokatu zuten partidari 20 milioitako erretornoa jarri zioten, eta aurten munduko txapelketari 6 egunetan zehar ospatuko den lehiaketa bati, eta non kanpoko bizitari ugari ongo den 30 jarri dizkio. Zakit, iaz edo aurten kalkuloa gaizki egin hau, baina imaginatzen dut iazkoa dela gaizki egindakoa. Eta bestetik, ba, bueno, Bilbotik paseatzen bali mauzu, ba, autobusetan, tranbian, geltokietan, edo plaza biridian dagoen lona erraldoian, ba, bueno, hainbat kartel ikusi egitezke, eta ikusten da Bilboko udalak zein foru aldundiak oso ondo atondu dutela guzti hori, eta Spain 2014 hori ez dela inondik azaltzen hiriaren egitura publizitarioan, baina bai, baldin bazoaz Bizkaiaren apabilloira, eta hori da gero partidetan ikusi egingo dena, ba, hor bai jartzen du, Espai 2014 zazkien edo kanazten azpien. Zentzu horretan, ba, nik uste dut horrelako eventuen aiega era gero eta nabarmenagoa dela Euskal Herrira, bueno, Espainiako itzuliaren afarroatik pasako da, eta zentzu horretan, ba, esparru horiek, ba, nolabait, estandarizatuz edo uniformizatuz doaz, batzutan impacto ekonomikoaren izenean. Hala ere, eta, bueno, nire lehen hausnarketakin bukatzeko uste dut ere, badela ere autokritika egiteko une bat, ez? Behintzat, hainbat esparrutan, baina, bueno, nik lotuko nuke kirolaren esparruari, eta gero hitz egingo dulako uste dut zeokartirako selekzioari buruz, ez? Eta nik uste dut, planteatu beharko genuke ia ba, adibidez Euskal Selekzioen, Euskal Herriko Selekzioen aitortzari dagokion bideo horretan ia aspaldi ezote zen gailurra jo eta gauza batzuk ba, nolabait zapaia jo duten, ez? Eta uste dute horrelako txapelketen antolaketa eta azkenean ba, beste bide batzuetan eta ari naiz kirol masa kiroletaz eta orokorrean jendartaren baitan impacto gehien daukaten kiroletan emandako urratsetan zein kirol egituratzen nazionalean emandako urratsak oso murritzak izan dira alde batetik instituzioek izandako nagikeria hitzua bat erabiltzagatik eta bestetik ba, behar bada jorratutako estrategia, jendarte estrategiak ere aspaldi jozuelako gailurra.
Bai, Maialen, zuri ez dakit, bueno, beste hainbat erakundetatik zabaldu duten bezala, posten zaituen horrelako ekitaldi bat bueno, Barakaldoko beken izatea, ala kezka sortzen dizun?
Ez, esan bezala, kezka besterik ez di sortzen, azken finean, pues, bueno, aipatu den bezala, buelta ere justo Nafarroatik pasatzen den, bueno, buelta ere hori Nafarroatik pasatzen dela, eta azken finean guretako ere, ba, ez dakit, analisi politiko bat eginda, ez dela kasualitate ere, eta pixkat Espainiar marka horrenpean, ez, eta pixkat hori diru iturri ekonomi, bueno, diru iturri aitzakiapean ere, ba, pixkat Euskal Herriko eremuak ere erabiltzarena, ba, pixkat bai mundialak edo buelta delakoak antolatzerako orduan. Orden fiskat horrek ere bagaramatza, ba bueno, beste behin gatazka politiko hori badagoen bitarte hortan, ez, fiskat hori estaltzera eta azken fina ba bestelako lehentasu batzuk mai gainean jartzera dela diru iturri bat izango dela mundial bat Bilbon izateak eta bar, baina bueno, ba diru iturri ekonomikoa baldin bada izan badaiteke ere momentu hontan ere jakin nahiko nuke ez du alako idearik, baina jakin nahiko nuke benetan zenbat diru xautu duen ere diputazioak, bai beken eraikuntzan, bai Bilbaoarenan eta barrez, orduan, edo, bueno, Bilbaos basketek jotzen den, jolasten den miribia hortan, orduan, ba, pixkat ere, horretara ez, analisi hori egiterako orduan, ba, bueno, horretu bargarere, benetan diputazioak noren diruarekin eta ze dirurekin eraiki dituen olako makro kiroldegi hauek, ez? Orduan hori ere pixkate azpimarratuko nuke. Eta gero ba hori, ez? Pixkatere, ba, bueno, Espainiar marka horren erabilera hori benetan gatazka politiko batek dirauen bitartean erabiltzarena, ba, ustut oso kezkagarria dela gaur egun, ez? Bereziki, ba, bueno, guk dugu nazio ukatu honetan, ba, komunikabidek ere sekulako lan egiten dutelako, ba, bai Espainiar marka Bilboren pean edo Nafarroako buelta pasako den honetan, ez? Orduan, ba, pixkat hori komentatzea harren.
Bai, hor, Espainiar marka aipatu dugu, ba, garaian ere, ba, goratuko dugu, ba, Espainiar futbol selekzioak izandako garaipen horien ondoren, Espainiar marka erabat saldu eta zabaldu zutela, ba, medio nagusiek, eta ez dakit, kasu honetan ere, horrelako zerbait, alegia, ba, guzti hori gutxinaka bada ere, sartzen ari ote den, bainat?
Zalantza ditut, hau da, nik uste hau ere neurri batetan kokatu behar dela, eta da ez dela lehenengo aldia gertatzen dela. Horrek ez du, ez dio, garrantziak entzen, baina nik uste zarrenek, edo behintzat adin bat badaukateneko horatuko dute 1982ko futbol mundiala, eta nola San Mamés izan zen egoitza horietako bat, ez? Eta bueno, Frantzeko turra ere Donostitik atera zen, Baionan ere izan ditu hainbat etapa bukaera, edo Biarritzen, eta nik esango nuke baduela diluetz efektua, baina Espainiar markarekin jokatzen den txapelketa da, baina Espainiar marka hori nik uste gehiago erabili nahi dela, eta hau izan daitekela gainera ba lurreratze plataforma bat 2020ko Eurokoparako, eta azken batean Espainiar marka hori mundial honetan Sevillan egongo da lehenabiziko fasean, eta Madrilen bigarrengoan han jokatuko baitu Espainiako selekzioak, eta zentzu horretan hor jarriko dituzte arretagunak. Bestetik eta hori da 2020ko Eurokopan egin nahi dutena San Mamésekin eta Espainiako selekzioarekin, ikusiko dugu azkenean UEFAk Bilbo hautatzen duen. Baina nik uste ere aukera ona dela, aukera ona direla horrelako txapelketak ere aldarri ezberdinak zabaltzeko, ez jasoik hit-prop elementuekin baizik, eta egunotan Bilbon egongo dira nazioarteko erabiltako hainbat korresponsal, bueno, estatu batuakeko selekzioak bakigu zenorako itzal mediatikoa daukan, eta AEB-tako kazetari ugari etortzen dira. Eta nik uste horrelako ekimenei bestelako ikuspegia begiratuta nik uste holako zukua eta etekina atera behar zaiela sukalde lanean, kontaktuak egiten, lortzen, eta gerora baliagarriak izan daitezken gauzak egiteko, ez? Azken baten, behin hau hemen dagoela, nik uste alde batetik aldarrikapenerako beta izan behar duelako, salaketarako ere, izan ere, ez dugu aztu behar ere, estatu batuak Turkia edo Ukrania bezalako giza eskubideen urraketan txapelduna direla, eta baita ere, zukalderen egiteko, kontaktuak egiteko, eta behar duenak dosierrak zabaltzeko, informazioa emateko, eta behar.
Beraz, Maialen, bainatek azimarratu du, salaketarako tartea hartu behar dela, eta bai kanpotik datozen nazio horiek, zapaltzaile hori esinalatzeko, baina baita ere Euskal Herrikoa zabaltzeko. Zer diozu, horrelakoak noski aprobetxatu beharko dira?
Bai, besterik nik uste ez zaigula galditzen, ez? Azkenean, erakus lehio dira komunikabideetan, bainatek esan bezala, eta horrelako komunikabidek ere oihartzun handi izaten dute, eta bereziki bai Estatu Batuak eta bestelako boterea duten herrialdeek. Denaren hori nik uste horretaz gain ere pixkat salaketa hori bermatu behar dela, eta horretan herritarrak egon behar direla lanean, eta bereziki benetan hemengo errealitate hori munduan zehar barreiatzeko, ez? Eta pixka salaketa hori ere bideratzeko aukera horiek probesteko.
Bai, bainat lehenzuk aipatu duzu klabetako bat, selekzioen mundiala da, Euskal Selekzioa noizko izango ote dugu, aipatu dugu, sokatirakoak lortu duela, bueno, ba, ofizialki jokatzea, lehen aldiz, une hauetan, bueno, Ameriketako Estatu Batuetako Madisonen ari baitira, lur gaineko sokatiran lehiatzen, ez dakit bestelakoan, ikusi dugu sokatiran bai, baina beste alorretan, momentuz behintzat, zaila dirudi ofizialtasuna, baina.
Ba, ahi, eta are zailagoa da, ba, ateak jotzen ez baldin baituzu, ez? Jakin nahiko nuke, eta bueno, ikusko nuke erraz, zenbat Euskal Federazioak joduten nazioarteko federazio erakundeen atea bertan ofizializateko, ez? Hau da, ez etza jaso baino lehen zenbat etxean geratu diren, ez? Nik uste berri oso pozgarria dela sokatirako selekzioarena, baina zoritzarrez anekdotikoa dela. Eta anekdotikoa da, momentu honetan, adibidez Eusko Jaurlaritzak Bruselara bidalitako txostena. Berri ona da, lehen bizikoz, nolabait, paperaren gainean hainbat elementu juridiko jarri izana, eta bide ezberdinak nolabait maila tekniko batetan jorratzea, baina horrekin ez da inola zeren nahikoa. Eta zentzu horretan, nik uste, nazio ikuspegi batetik, Euskal Herri osoari eragiten dion kirol planik ez dago ikuspegi orokorrik zentzu horretan, eta nahi zari zoik selekzioei dagokienez, baizik eta Euskal Herrian ez dago komite olimpiko bat sortzeko inolako asmorik, edo behintzat ez dirudi epe motz batetan hori gertatuko denik, eta zentzu horretan nik uste etapa bat agortu egin dela, eta beste berri bati ateak zabaldu behar zaizkiola. Horretarako ezinbesteko izango da elkarlana, eta zentzu horretan nik uste dut ere etapa berri horrek ere beste esparru batzutan ekarpena egiteko balio barko lukela. Eta ari naiz naziotasunaren definizioan, ari naiz eskuntzan eta eskidotzan laguntzeko, ari naiz emakumezkoen kirolari dagokionez, dopinaren inguruko jarrera seriago batekin, eta nik uste hori guztia mai gainean jarri behar dela, eta azken urtetan izan ditugu, ez? Horrelako kasuak, zokaz direrena edo kaiak surfarena, baina gehiegi zentratu da ni ustez afera hau futbolean eta gizonezkoen futbolean.
Beraz, momentu puntuala edo esango nuen anekdotikoa akaso aipatu duzu beinazuk sokatirarena, amaitutako ona da, bai, baina amaitutako edo agortutako etapa bat edo ere ikusten diozu, alegia futbolaren afera hor dugu, urtero Sanmamesen jokatzen den futbol partida hori, baina hor ikusten da, ez, non baite goia jo duela. Ez dakit, Maialen, aipatu dugu Euskal Selekzioaren bidea, ez dakigu nahiko egiten den, beste bide batzuk jorratu behar diren?
Bai, sentsazioa da, azken urteetan pixkat hortara mugatu dela, eta orduan nik ere egia esan, kirol mundua eta ez dakit oso ongi zelan egiten den benetan pixka naziotasun aldarri hori mai gainean jartzeko, ez baino oso kiroltzalea, baino bai sentsazioa dela hortara mugatu garela, eta hori gizonezkoen futboloetik haratago ez dela horrelako lanketa txukun bat egiten, edo behintzat guk herritarrek ez dugula hori jasotzen. Orduan bai egia dela sokatiran eman den aurrera pausoa ontzat baloratu behar dela, positibo baloratu behar dela, eta ofizialtasun horren bidea beste pauso txiki bat dela, baina oraindik asko dugula fintzeko, eta bereziki hori ez, orokorrean ere lanketa futbolera nola mugatu den, gizonezkoen futbolera, eta beti hor feminismo punto batekin ere lanketa egin beharko genukela, pixkat beste eremu batzuk ere jorratzeari begira, eta kirolari ere beste perspektiba bat zabaltzeari begira naziotasunarekin batera.
Bueno, bikote, ez dakit, baina zerrega gaitzeko baduzu aprobetxatu, une hau kirolarekin eta selekzioaren aferonekin.
Maialenek aipatu duenaren aritik, ikusten baldin badugu azken urtetan Euskal Kirolean bai maitzariko uberen lortu dituzten bai taldeak, bai kirolariak, gehienak emakumezkoa dira. Eta ikusi beharko genuke, zenolako baldintza dituzten, guzti hori aurrera ateratzeko gizonezkoekin konparatuta. Eta nik uste, emaitzak horra daudela. Eta baldintza objektiboak zoritxarrez ere.
Beraz, oraindik hankamotz, batez ere, ba, kirol alorrean, askotan gizonezkoen alor gisa, ba, ikusten dela, eta oihartzun ere ala ematen delako, berdintasuna eta parekietasunarekin lotuta, kirol albo batera utzita, festarekin lotu nahiko nuke, ba, alarde Hondarribikoa atejoka baitugu, eta hemen ere, ba, bueno, datak hurbildu ahala, ba, polemika ere ez da falta, kasu honetan, azkenekoa, alarde fundazioak atera duen komunikatu hori, esanaz bere kontrako lintxamentu dagoela, batez ere, ba, emakundea arartekoa, Gipuzkoako diputazioa eta EH Bilduren aurka egin dute hain zuzen, bueno, ba, beraien urratsak emateko, edo alarde berdintasuneko alardearen alde hitz egin dutenen aurka. Ez dakit beraie diote, beraiek ez direla diskriminatorioak, ez direla baztertzaileak, zer esango zenuke, Maialen, bueno, alarde fundazioak atera duen oharronen inguruan?
No, uste dut berdineta mantentzen dutela bereik ere bereien diskursoa eta berriz ere tradizioaren errespetu horretan, ez? Eta azken finean beste batean ere aritu ginen tertulian eta mutilantzetaz eta aritu ginen eta hor pixka bat tradizioak ere markatzen duen horrekin austearen beldur hori ere azpimarratzen genuen eta gehien bat hor markatu nuke azkenan tradizioan undik datorren eta zergatik emakumeen parte hartze hori publikoan horrelakoa izan den eta zeba errespetatu behar dugur hori benetan bestelako jendarte bat eraikitzera bidean pausok ematen ari bagara, ez? Orduan nik ez dut ez dakit ez nau ere harritu egia esan egin dituen deklarazioak alardeak, baino bueno, bestetik ere ba pixkat azpimarratuko nuke ere benetan, ba bueno, PNV-ek eta bereziki Cristina Uriarteren presentzia beste alarde, bueno, alarde tradizionalistaren egoitza berria horren inaugurazioan, ez baitzait iduritzen instituzioek horrelako ekarpenik egin behar duten horrelako egoeretan, ez? Nun benetan parekietasunaren alde borrokan ari garen honetan eta benetan konprometitu garen pixka bat horretan ere pausoak ematera.
Bai, baina hemen arartekoa eta emakundeek ere, bueno, horrelako ba, berdintasunaren aldeko, edo bueno, Jaizkibel konpainiaren presentziaren aldeko mezuak egin bai, Jaurlaritzak ere egin ditu, baina Hondarribiko udala, jeltzalea berau ere, ba, momentuz behintzat ez harrerarik, eta ez inolako urratsik erakundeen aldetik inplikazioa falta da gai honetan ere?
Bai, nik uste oraindik eguna dela ez duguna ikusi EAEko lehendakari bat Hondarribin edo Irunen ba alarde parte hartzailea eta alarde Jaizkibel konpainia eta emakumezkoak parte hartzen duten beste konpainiak babesten, ez? Nik uste horrelako irudi efektuek ere bere balioa dutela eta adierazpen utzalek sarritan bere bide oso laburra daukate, ondo dago emakundeek arartekoak eta bauren deklarazioak egitea, urtero joaten dira Irun eta Hondarribira, ekarpena egin dute, baina nik uste Hondarribiko alkatearen eta edo Irungo alkatearen jarrerak nik uste desautorizatzeko, biderik onena bertan egotea da, parte hartzea da, txilibitoa hartzea da, eta janztea eta parte hartzea. Eta nik uste, azkeneko urtetan Gipuzko Foru Aldundiko goi mailako ordezkariak bertan egon dira, eta nik uste Eusko Jaurlaritzak ere horrelako urrats bat eman beharko luke benetan inplikazioa lortu nahi baldin bada. Zentzu horretan, uda honetan ikusi ahal izan dut, ETV-n eman zuten alardearen bilakaeraren inguruko dokumentala da, 80ko hamarkadaren erdiaz geroztik gertatutako guztia jasotzen, edo hainbat irudi jasotzen, eta nik zentzazio bat neukan, eta hori ikustean, urtero ikuste duzun zerbait da, baina nolait konprimituta ikusten nik uste jendarte bezala lotxarazteko moduko zerbait dela.
Bai, irudi gogorrak ikusten ziren,
Bai, bai, bai. Osea, nik uste jendarte moduan lotxarazteko zerbait dela. Eta nik uste horren aurrean, ba bueno, ezin dela arazoa nolabait lokalizatu eta esan hori Irunen eta Hondarribin gertatzen den zerbait dela. Izan ere hor ikusten duguna, gero zoritxarrez egunerokotasunean emakumezkoen aurka gertatzen den zerbaiten isla dela. Eta bueno, gaur goizeko datua da, ez? Espainiar estatuan aurten 29 emakumezko hil dituzte. Azken 3 egunetan 3.
Bai, Maialen, aipatu du beinatek, bueno, atzera urte asko izan dira, urte luzeak, eta irudiko gorrak ikusi dira bertan, emakumezkoek, eta, bueno, emakumezkoa babestera joan diren gizonek ere, bueno, tentsio uneak, bueno, jazarpena ere esango genuke, jaso dutela, eta, bueno, urte asko pasa dira, eta oraindik bere horretan jarraitzen duenek.
Bai, egia esan, zoritxarrez edo, ba, bueno, horre baditugu jarrera batzuk ere, ba, bueno, oraindik ere zaila direla usteko, eta askotan batzuek ere tradizioaren aitzakia horrenpean, ba, bueno, erreproduzitzen direla. Eta horrelako, ba, bueno, pixkate beinatek esan duen arira, ez? Ba, pixkate horrelako ba, festa giroan antolatzen diren ekimenek, eta bar, ba, gero isla da hori izate dutela egunerokotasunan, ez? Ordan benetan instituzioetatik eta ez badira ere bidea jartzen horrekin apurtzeko, dela bertan parteatuz, dela horren inguruko eztabaida batzuk parekidetasunera bideratuz, edo dena delakoa, ez badira horrelako bideak jartzen, ba, zail izango dugula ba, benetan goera parekide batera iristea, ez? Eta benetan, ba, hori, pixkate lotxagarri iduritzen zaidana da, hori, ez? Ba, nola guk geuk erreproduzitzen ditugun egoera horiek, zelako irudia ematen duten, ez? Dugun jendarteaz, eta bueno, eta beharra dagola hori dena aldatzeko, ez? Eta horrekin, ba, bueno, tradizioaren historia hori, ba, horrekin eta utzi behar denean, eta benetan horre balorazioak egin behar direla, baino ongi eginiko balorazioak jakiteko benetan zeba hasi zen alardea horrela desfilatzen, eta baino gaur egun zer den eta zer irudikatu nahi dugun horrekin, ez? Eta guk ze balio eman nahi diogun horri ere bai.
Bueno, Bikote, denbora aurrera joan zaigu, irratian denbora ere, bueno, ba, kontuan hartzekoa baita. Eskerrik asko Maialen Etxeberria eta Baina Zarraitia Karelean saio honen azken tertulian parte hartzagatik, eta bueno, ba, udara geratzen denaz behintzat disfruta ezazuela. Eskerrik asko beste behin bioi.
Bai, zuei.
Agur.